сәлеметсіз, әссәләмі ғалайкум, құрметті тыңлаушылар, Азатлық радиосы сіздерге. Прага студиясында сізді Ландыш қарасы сәлемдейді. Бүгін біздің топшылуда. Қазанда ашылған милләтебез хазинәләре лагеріна Русия төбәкләренең 160-тан артык бала җыелды. Аларны милли чаралар көтә. Татарлар доменлы булырмы? Бу көннәрдә татар доменына гариза тапшырылды. Филюс Кахиров Америка татарларына концерт куйды. Вашингтонда Сабантуй узды, Сан-Францискода ул тиздән үтәчәк. Кызган таба кунагы Иттифак төркем менеджерчысы Ильяс Гафар булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Қазанның Идел яшьләр үзәгендә милләтебез хәзинәләре лагере үз эшен башлады. Анда Русияның 14 төбәгеннән һәм Казахстаннан 160-тан артык бала килгән. Катнаш никахтан булган балаларның ата-аналары татар телен өйрәнү өчен балаларын махсус бу лагерьга җибәрә ди Татарстанның Идел яшьләр үзәге җитәкчесе вазифаларын башкаручы Ләйсән Тыхватуллина.
Әлеге сезнең 2 атна дәвамында барачак программа бик кызыклы, бик эчтәлекле, бик тыгыз төзелгән. Балалар өчен көн сайын татар теле дәресләре, шулай ук татар биюе, җыры, дин нигезләре, татар тарихы, татар әдәбияты кебек төрле-төрле мастер-класслар укытылачак. Аннан башка әле Казанга экскурсиялар каралган, көндезге Казан, кичке Казанны күрсәтү, әкият курчак театрына бару, шулай ук без кинотеатрда балалар өчен Зөләйха фильмында күрсәтәчәкбез. Аннан кала Болгарга экскурсия, шулай ук программада бөтен смена өчен Сабантуй һәм башка менә шундый милли үзенчәлекләр безгә кырылган эчтәлекле программалар белән әлеге смена уздырылачак.
Ничә яшьтәге балалар килә? Һәм менә бигрәк тә читтәге татар балалар нәрсә белән кызыксыналарына, татар теле кызыксынырга?
Барлыгы 10-дан алып 16 яшькә чаклы балалар җыелды. Беләсезме, һәрбер бала үз бит инде үзенчәлекле, кемдер җыр кызыксындыра, кемдер бию кызыксындыра мөмкин. Кемдер дингә тартыла, һәм шуңа күрә менә без әлеге менә санап үтелгән бөтен өлкәләрдә дә кул эшләре булсын, мул балта остасы булсын. Программага кертеп, ягъни һәрбер бала үзе өчен ниндидер менә үзен кызыксындырган шөгыль белән менә бирегә шөгыльләнә ала. Әлеге сменның төп үзенчәлеге дә шунда. Ләкин менә шунысы куандыра, бик күп балалар катнашникахлардан нәкъ менә рус башка милләттән булган, мәсәлән, рус булган әтисе яки әнисе баланы бирегә җибәрә, татар телендә белсен, татар телен дә өйрәнсен дигән менә шундый фикер белдереп. Һәм әйтергә кирәк, менә шушы балалар алга таба да безнең сменаларда һәр даим катнашып киләләр, һәм бик активлар алар, ягъни һәр баланың күңелле нинде булды ачкыч табып була, һәм без моның белән моны 100% ничек төртегә эшләргә тырышабыз.
Аларны төбәкләрдә кемнәр сайлап ала? Автономиямы, татар оешмасымы яисә инде атаны?
Нигездә барлык чакырулар татар милли мәдәни автономияләренә, шулай ук татар иҗтимагый үзәкләренә җибәрелә. Кызганыч, безнең урыннар саны шуның хәтле шикле, бик күп ата-аналар кергә теләк белдереп тә кызганыч балаларын җибәрә алмадылар. Чөнки менә без майга хәтле заявкаларны кабул итәрбез дигән идек, ләкин аңа да карамастан апрельдә безнең инде бер урын да юк иде. Менә шундый хәл. Ягъни менә шундый сменаларны аларны күбрәк һәм яшәп оештырса иде, алга таба без моның белән шиксез шөгыльләнәчәкбез. Ләкин менә кызганыч, бөтен балаларны да сыйдырып булмады теләк белдерүчеләрне.
Аларга бер-берсе белән аралашу менә кызыкмы? Шул 10 яшьтәгеләр белән, мәсәлән, 16 яшьтәгеләр, алар төркемнәргә бүленмиләрме анда төрле?
Беләсеңме, без төркемнәргә, менә мәсәлән, бер регионнан балалар 16 килгән икән, без барысында бер регионга куябыз. Ләкин анда дөрес әйтәсез, аларның яш аралары зур, әмма дә ләкин шундый бер тенденция күзәтелеп килә. Олы яшьтәгеләр бәләкәйләр артыннан инде үзләренең энеләре, сеңлеләре кебек карый башлыйлар. Хәтта менә кая барсак та, ашханада да балалар үзләренең шуның хәтле менә бәләкәйләргә карата, кечкенәләргә карата итагатьле итеп тота. Иң беренче чиратта аларны утыртып, аннан соң инде үзләре менә биредә әле аларның олы кешеләр буларак та инде менә шундый характеристикалары ачыла башлый.
Һәм менә аларны килгән балаларның татар телен белү дәрәҗәсе
кызганыч бик түбән, чөнки алар төрле төбәкләрдән җыелган, бар мәсәлән, бик яхшы да белүчеләр, бар гомумән бер авыз сүз дә белмәүчеләр, бар уртача гына белүчеләр, әмма дә ләк татар телен белү дәрәҗәләре түбән. Ансы факт.
Башкортстан өбездә уртага урысчага күчү гадәте инде бар. Монда ничек балалар үзара нинди телдә аралаша күбрәк?
Беләсеңме, аларны 100% дигә ничектер принуждать итеп дип әйтте. Татарчаны аралаштыра алмыйбыз, әмма ләкин идеманнарның барысы да алар белән хәрдән татарча сөйләшеп тора. Гадәти генә булган исәме, сез рәхмәт. Саумасыз кебек сүзләрне без аларга менә моннан биредән өйрәтеп җибәрәбез. Монда иң беренче чиратта проблема гаиләдән тора, чөнки әгәр дә бала, мәсәлән, 14 көн дәвамында татарча сөйләшеп, яңадан үз гаиләсенә кайтып, татарчаны ата-анасы белән сөйләшә алмый икән, моның нәтиҗәсе, эффекты бик бәләкәй булачак. Монда төп мәсьәлә гаиләдән тора, гаиләдән килә. Мәсәлән, әгәр дә татар телендә сөйләшәләр, алар ата-аналары белән алар монда килеп тә, рәхәтләнеп татарча сөйләшәләр. Әмма дә ләкин менә барыбер кызыксынып китүчеләр саны бик күп. Менә ул кызыксыну булып кына калмасын, аларның гаиләләрен бердә менә яңадан килсә калсын инде. Һәм менә балаларның бик күбесе үзләренең дә кайтып әйткәннәре, мәсәлән, менә монда биредә таратылган татарча язулы футболкалар булсын, ниндер пакетлар булсынмы. Апа без аларны шуның хәтта мәктәпкә киеп барабыз, хәтта физкультура дәресендә рус балалары бездән яңадан менә синең футболкаңа нәрсә дип язылган, ни телдә язылган дип килеп сорыйлар ди. Без аларга бик зур горурлык белән менә без Казанда булдык, үзебезнең тарихи ватаныбызда бу татар телендә үзебезчә язылган менә шундый, мәсәлән, милләтебез хәзинәләре икән сокровище нации дигәнне аңлатып дип балалар үзләре хәрдәем менә аның белән бик каты горурланалар һәм без менә шундый балалар белән үзебездә бик горурланабыз.
Сен әйттің, мені айдаманлар көп күш күйеді дейді. Кімдер ол айдаманлар нешік сайлана, кімдер олар һәм ғылыми ұстаханаларын кімдер алып бара?
Айдаманлар барысы да еш егетләр, кызлар, алар төрле төбәктән килгәннәр, мәсәлән, безнең Астраханнан килгән әйдәманыбыз бар, 4 республикасыннан берничә кеше бар. Ягъни без иң беренче чиратта алар яңадан үзләренә кайтып шундый ук сменалар оештыра алсыннар өчен эшлибез. Һәм мәсәлән, вокал буенча Астраханны вокал бүлегендә укучы студентлар алып бара, тарих буенча тарих бүлегендә укучылар алып бара. Шулай ук менә хореография буенча үзенең менә Мурчи республикасында татар коллективын оештырган Рушан исемле кыз алып бара. Ягъни менә шундый принцип буенча ойлар сайланып алына һәм монда чит төбәкләрдән әйдәманнар чакыру үзенең сәбәбе алар үзләренә кайтып, яңадан менә шундый сменаларына чит төбәкләрдә дә уздыра алу мөмкинлеге булсын өчен эшләнә.
Яңалар бармы мондый сменаларын?
Элек беләсезме, менә алдагы 2 елда Удмуртия республикасында шундый ук исемле смена уздырылып килә дип, аларның хәзер андый мөмкинлекләре юк, чөнки аларның финансированиелары юк. Әмма дә ләкин менә аны белән кызыксынучылар бик күп. Без ышанып калабыз, әле менә алга таба да андый төбәкләр булыр дип.
Идел яшьләр үзәге җитәкчесе вазифаларын башкаручы Ләйсән Тахватуллина әйтүенчә, милләтебез хәзинәләре Казанның Идел яшьләр лагерында бүгеннән башлап 2 атна дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел генә җан исәбен алу кампаниясен уздыруга хәзерлек барган елларда татар халкының 100дән артык башка этнос ясау программа татар халкы яшәгән Урал буе өлкәләрендәге милләттәшләребезне ханты-мансилар кавымыннан булган башкортлар кавымы ясау тарихлары әлдә онытылганы юк. Мәскәүнең кайбер оешмалары тарафыннан татарлардан Болгар ясау планнары һәм татарның чуаш-мари халыкларының тарихын бозу өчен Болгар тарихы ясарга, язарга көч салучыларның заманында бу мөмкин булмаган эшне үтә алмагач асылынып үлүләре Болгар милләте ясарга йөрүчеләрнең татар милләтенә нинди зур зыян китерүләрен күрергә бүгенге мисалларда да җитәрлек ди Казаннан филология фәннәре докторы Марсель Әхмәтҗанов. Аның язмасы белән Наил Олан таныштыра.
Үзен цивилизацияле дип санаучы Русиядә тарихта соңгы 300-400 еллар дәвамында яулап алынган җирләрдәге дистәләрчә этносларны, аларның борынгы культураларын бетереп, урыс ясау планы 1917 елдан соң Ленин җитәкчелегендәге большевик коммунистлар партиясының идеологиясенә әйләнде. Бу партия югары белемгә дә ия булмаган 2-3 сыйныфлык урыс мәктәбе дәрәҗәсендәге белемгә ия булган зимагурларның менталитеты белән хәзергә кадәр тәхет тота. Алар акча биреп кенә докторлык диссертацияләре яздырып, бик фәнни белгечләр булу юлын уйлап тапты. Милләт төшенчәсен единорослар Жириновскийлар партиясенә кереп чыгып йөрергә яраклы гына, аны теләсә нинди чүп белән алыштырырга яраклы термин дип кабул иттеләр. Андый адамнар милләт дигән төшенчә үзгәрде, кирәге юк дип лаф ора. Алай булганда ни өчен соң Русия хөкүмәте дәүләт органнары урысларны гына дәүләт оештыручы милләт дип игълан итә? Ни өчен Татарстанның күләгәдә генә идарә итә торган хуҗалары Татарстанны бар итүче халыкны таны танымай. Рулі оларның қолындағына болған пропаганда машинасы Татарстан радио-телевидение компаниясы ішшенлігі мүмкінліклері түп татар халқына қаршы пропагандада файдаланыла. Ол факт түбенде де шағыла. Республикада татар радиосы орнына бір түркім этник бұлғар болырға тілеушілерінің тілегі білен бұлғар радиосы деген радио ұйыштырдылар. Оны мен әлі қойшан өліп біткен бұлғар мәйітлеріне адресланған канал деп атар едім. Бұ канал мұннан 700-800 жылларылық өліп біткен бұлғар мәйітлерінің таушын шығарып ыңғырашырға тиешме. Бұ бұлғарларының іш туған тіл мәселелеріне келіп түртілгеш, шуашша хир, выл, ватар, тухар, сикер, вон, жичи, ойяқ, жүр деп сөйлешесілері келір мекен. Әлі жетмесе Қазан мэриесі 11-ші маршрутта юри тұрған трамвай вагоннары стеналарына да бұлғар радиосы һәр татарның юрегінде деген пышырақ фикірлер язып қойарға фатиха берген. Ондыға қолса ұзған тарихларын ұқып, мин хун, атиллы, сармат, шермеш, хазар, әвар, әрмән, шуар деп соташып ерушілеріні де аренаға шыққанын көп көтерге керек болмасынды. Мұндай көрінішілеріні Татарстанда милетінің шәхісіні шундай түбәншілікке түшірген түрелер тәрбиесі икенін оңларға зур ақыл керек мейдір. Татарстан Республикасы түсілгенде ұқ татар халқының тілін, мәдениятын, сәнғатын, әдәбиятын, тарихи ватанын сақлау Узек Буларак, Мингтугоз из Игрмен Шилда Цилде. Ултатарстан Шиклернен Шиттияшауше Татарларнанда, Миллимен Фегатлерен, Миллих Тияжларен, Торихен Сокларга Тиешле, Торихи Административ, Деулячлик Буларак Конун Лаштралде. Оном Башана Изерей Тергакуилан Кшлернен, Хазмет Вазифаларе, Биг Мерлюм Хем Конкрет. Мандаинде Мин Татар Шебер Китап Таукамадам, Эле Министр Булдам, Яки Татар Холка Китап Сузда Туркебек. Тарихи ғибәрәләр әйтүшілерге Татарстанда іш орыны болырға тиеш түгіл. Қайда енді ол Татар университеті, Татар театры, Татарстан композиторлар бірлігі, Татарстан рәссамнар бірлігі, Татарстан язушылар бірлігі осылда юқ бит. Олар сыңғы йыллардағы президентлар ішшенлігі дәуірендә кипкен қондала қобығы дәрәжәсендә қалдылар. Сүздә бар, осылда юқ. Барысы да тірімәйтләр. Татар тілен, әхләғын, мәдәниятын, әдәбиятын, тарихын уқыта торган мәктәпләребез қайда. Оларның биналарын тартып алып, ул биналарда кадет Татар мәктәбе ашу татар халкын мыскыл иткән бик хурлыклы гамәл. Моны кемнәрнең кулы белән эшлиләр соң? Шуларны битерүгә каршы чыккан татарларны милләтче дип атап, бу эшне оештырган урыс шавинистларын нигә Татарстанда яклыйлар? Буларның берсен дә булдырмасы өчен безне Болгар партиясенә кертеп, бөтен тарихыбызны, мәдәниятебезне, телебезне үзгәртеп, яңа Болгар милләте корырга өндисезме? Әтептән караганда бит татарга кирәкле ирекләр Болгарга да кирәк булачагын әллә уйламыйлармы? 30 яшьлек бер журналистның белгеч галимнәр сүзенә бик югарыдан карап, акыл сатуына кем фәтва биргән? Ул Болгар радиосын оештырган писака үзен нинди белгеч дип саный? Нинди татар дұшманларына юғардан тұрып қызмет ете? Халқыбыздан күле. Бәлки буақның қорадан айыра білмеген Татарстан телевидениесі түресі Илшат Әминовқа ұқшарға тұрышадыр. Ол да бит татар халқының мәдәни мәнфәғатлерін бұзуға қаршы, протест білдірген яшлерінің ішлерін Қазандағы орыс шовинистік партияларының татарға дұшманлық ішлері білән бір ретке қойып көрсетерге ярата. Ләкин господин Әминов шовинист білән милләтченең бик зур айырмасы барлығы сізнің башығызға сыймай тұрған түшінші ақыры. Біздің халқыбызға қаршы рухи дұшманлық іші алып бару мақсатында ұйыштырылған Болгар радиосы іші білән мүнәсәбәттәге фикіріміз интернет сайтында орын алғаш, оны яқлап 100-ден артық фикірлер білдірілді. Әбу Болгар радиосы кім ақшасына кім тарафынан ұйыштырылғанлығы белгісіз қала. Қойшанға қадар татар халқының язмышы білән бәйлі пропаганда органнарында отырушы Илшат Әминов, Илнур Фейзрахманов кебек бәнделер рукой вагититерләр икән. Оларның шығышлары татар адресіне зәһәр ағу білән тулғанлығы экраннан оқ балқып тұра. Татарстан радиосы тапшыруларына ғына иғтибар итегіз. Онда да татар сөзін қысып шығару бара. Бірер жер башқарылса, холық күйі деп кіне. Брежнев заманларындағыша милли оңыбызны тұмаларға тұтындылар. Неге ол милли оң деген түшінше бабаларыбызны қырып өйтіріп, сүргіннерге сүріп, татар ауыл шәһәрлерін қора көмір күлге әйләндіріп, әсир татарларыны Вологда, Архангельск яқларына депортацияләгән, басып алушылар, шуқындырушылар адамларга гына монополия булып тора ала торган кишилик сыйфатымы әле? Сезнең бүтән гамәлләрегездә татар халкына карата фашистлардан алынган унтерменш дигән фикер сөремисе килә. Ул исенең кемнәр партиясеннән торалганы бик ачык. Бу эшнең әҗере сезгә дә килер әле. Кая керер тишек тапмасыз. Сезгә Алланың кара каһәре төшәргә мөмкин. Халкыбызны җәберләгән гамәлләрегез өчен.
Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Сез Ozatlyk радиосын тыңлыйсыз. Дөнья пәрәвезендә татар доменын теркәүгә гариза бирде. Руцентр вәкиле Андрей Воробьев әйтүенә караганда, гариза язудан алып милли доменда беренче сәхифәләр барлыкка килүгә кадәр ел ярымга кадәр вакыт узачак. Мәйләргә килгәндә гариза бирүченең беренче кертемнәре 250 мең долларга кадәр тәшкил итәчәк. Моннан тыш доменның даими эшчәнлеген тәэмин итәр өчен ел саен 2 миллион доллар акча тотарга кирәк була. Мәлемру интернет порталы җитәкчесе Раил Гатаулин әйтүенчә, доменның үз керемнәре булырга тиеш.
Без инде ничә ел дәвамында татар интернет ассортименты үсүен күзәтеп киләбез, анда бик күп кенә сайтлар барлыкка килә, күп кенә проектлар, әмма ләкин алар бөтенесе хәзерге вакытта яисә Россия доменында .ру, яисә РФ, яисә коммерция.ком шундый проектлар нигезендә генә шәкелләр иде, һәм татар сегментының үзенең интернет селтәрендә нигезле урыны юк дип әйтергә мөмкин, хәзерге вакытта юк иде. Ә менә инде татарның беренче доменын теркәү Шырағанда уақытта шырша татар интернатын белгілі бір өзіне көре ерті барлыққа келешек.
Шулы вақытта ол шақты қиммет 200 мүң доллар тәшкей тәшекті бірінші күртімдәрі.
Мұна біріншіден ол қиммет деген шырықты, әлбетті ол қиммет, ама енді өзіне көре бейесі біраз түшірілді де, менде бұса белгілі бір проектлар үшін бұл даменлерді мақсус, шындай мақсус бейелерді барлыққа келді, түбенірек көпке түбен. Һәм инде яңа районда быелгы елышта әйкем бу турда хәбәр итте. Һәм шу татар доменын теркәү мөмкинлеге дә нәкъ 2012 елның яңарына барлыкка килде. Бәйләргә килгән чагында әдәби доменны алып бару ул үзенә күрә доменны инде бирү генә түгел, аның нинди булса регистраторы барлыкка килергә тиеш. Мәсәлән, ул регистраторлар, мәсәлән, без бүтән кайсы да булса хостер дип әйтәбез, хостинг доменны алган чагында шундый махсус бер фирма белән договор килешү тиешбез. Әйінде шуша регистратор функцияларын олардай ұйышма керек, емірен шығатты аңшығымлары бік көп бәйлі серверлар білен бәйлі, технологиялар білен бәйлі, әм мақсус шуша татар интернеттен аңлаған білген, шушына күзетіп тұратыр аңлаған шуша күшілердің, білгішерінің қызметлері білен бәйлі, әм енді бұл шығымларыны шуша янлар айынан мақсус мүмкінік бар, ғади бір физик ұзатта, әлігі дәмінні Әркәу өчен арыза бирергә мөмкин, әгәр дә инде истер дәрәҗә ашаса узаны финал саптыра алса. Һәм әлбәттә инде дәүләт ягыннан шундый мөрәҗәгать булып, дәүләт ягыннан шундый ярдәм була икән татар интернетта бу инде әлбәттә бик уңышлы һәм дөрес булачак дип уйлыйм.
Доменның даими эшчәнлеге өчен ел саен 2-3 миллион доллар акча тотарга кирәк булачак. Бу алга китә алырмы теркәсәләрдә?
Менә бу үзенә күрә без хәтта машина сатып алган санда, машинаны сатып алган санда үзенә күрә бизнес планны булдырырга кирәк, ничек итеп бу акчаны машинаны көн саен билгеле җиткерергә дип һәм башкасы. Шуның бу безнең бу шарафта да әлбәттә, әгәр дә ул проект була икән, шушы доменнарны теркәү өчен билгеле бер бәя булачак. Хостинг доменнар өчен башка төрлә шушы кулланучылар теркәлеп, шушы доменнар өчен акча түләп торып, яны аның үзенә күрә киремнәр дә булдырырга тиеш. Кайдыр реклама булачак, кайдыр шушы доменнар өчен акча керәчәк, инде башка өчен акча керәчәк, әлбәттә ул беренче елларны кулга бетерә алмаячак, андай чыгымнар әлбәттә китәчәк, әмма ләкин татар интернеты үсә икән һәм татарлар үзләре тотынып, шушы нәкъ менә татар интернетын үстерүгә игътибар биреп, һәм шуны үстерүгә өлешкерсә һәрбер татар, ул вакытта бу чыгымнар инде бик әз калачак, бәлки ул киләчәккә керемгә дә әйләнәчәк. Шуңа күрә, әгәр дә без татар доменына барырга килә икән, ул вакытта без башка чит доменнарда теркәлүне дәвам итә белгән, доменнар татар доменында теркәлгән белгән, әлбәттә аның кереме дә алмаша, ул беренче елдан шундый провальный проектка әйләнергә мөмкин. Шуңа күрә бу инде һәрбер татар домены дигәндә, әлбәттә татар IT фирмалары түгел, гомумән бөтен татар кешесенең дә өлеше булырга тиеш әлеге татар доменын саклап тотуда һәм киләчәктә ныгытуда.
Ә ихтыяҗ бармы менә татар доменына?
Татар домены дигән чагында, мәсәлән, ихтыяҗ әлбәттә бар. Беренчедән, безнең университет алдыннан башка шундый зур чаралар алдыннан Татарстанның Казаннан үзенең йөзен булдырырга кирәк, әлбәттә интернетта үз йөзе үзгәртү булган чагында. Нәкъ менә без мисал өчен Мардая مثلاً ليليا ديان بخيرما برضه ليليا ديان فيرما بورا ممكن خزان ده بورا ممكن ليليا ديان فيرما بورا ممكن مثلاً شن فارون يزده قادر بشجر ده من قيس ليليا نحن قيس إلشته من تطر ده من أبو عشرة عمدش وش فيرما ده تطر ترانسفورمنا تطر إنترنت قصارنا ده نظرات قديسنا أولرها ومن بيزنس كمpanya أولرها اللي جه ده من ده ويس فيرما وارن تركيا إنشان ويس سايت وارن تركيا إنشان رسمي سايت بارنا dağında mığırak pozisyon alıram mümkün bir əhəmindir. Tatar'dan yana bu aşağında Tatar internetinde izlev texnologiyasını Tatar internetinde növbəs Tatar ilə proyektini şəkiləbiz, amda Tatar dünyasının üretimində Tatar internet şirkətlərinin özünün web katalogu baruqa kilə, bizim Yandex katalog, Demos, Google katalogları şəkildi analog. Həm mənə bu bir beylənişdə, əlbəttə bu bir küşlü tərgiş başa Tatar internet üstürüqə. Әмін бәтті яз оңлаған күшілер бұл ұқтияғын сата барын көріп, тез арада әліге мүмкіліктен енді өзілеріне көрек керінде болашақ әліге ешмаларына.
Білімру интернет порталы жидекшісі Раил Қатауылын татар домені турында сүйледі. Бәрі өзде татар деген домені тіркеуге ғор иза берілген. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Төмәндә быел 3нче тапкыр яш татар гаиләсе бәйгесе үтте. Татар телен һәм гырык гадәтләрен белү әлеге бәйгенең төп шарты булып тора. Бу бәйгедә яш парлар җир биюгә һәм милли ризыклар әзерләүгә осталыкларын да күрсәтте. Гөлнур Вәлиеваның язмасы белән Наил Олан таныштыра.
Бу бәйгенең татарлар арасында дәрәҗәсе елдан ел үсә бара. Быел ул 3нче тапкыр үтте. Үткән ел яш татар гаиләсендә катнашып 1нче урын алган Тыхватуллиннар өлкә күләмендә җиңү яулап, Мәскәүдә шаныч, өмет, мәхәббәт дип аталган 3нче бөтен Россия гаиләләр династиясе фестивалинә юллама алган иде. Алар уллары Тимур белән анда барып, милли костюм, әбиемнең яраткан җыры, һөнәрем минем горурлыгым номинацияләрендә лауреат исеменә лайык булды. Быел да Төмән шәһәрендәге Александр бакчасында 19 майда шау чишәккә күмелгән алмагачлар арасына куелган сәхнә янында җыелган милләттәшләребез шакты иде. Үтеп баручылар да бу чараны кызыксынып күзәтте. Яш парларның телебезне, мәдәниятебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне белү, үтәү, хөрмәтләүне, аларның уңганлыкларын, осталыкларын, сәләтләрен мәдәният үзәге җитәкчесе Лилия Кәримова, Яңарыш өлкә газета журналисты Наилә Сафиуллина, өлкә татар конгрессы хезмәткәре Зилә Йосыпова һәм үткән елдагы җиңүче Резидә Тыхватуллина бәяләде. Бәйгенең беренче номинациясе визитки иде. Яш парлар үзләренең гаилә серләре белән бик теләп бүлеште. Төмән районы Индрей авылыннан килгән Регина белән Фернат Халиковларның бергә гомер итүләренә 6 ел. Гаиләдә туган телләрендә матур итеп сөйләшә белгән, шигырьләр сөйләгән 2 ул Илфат белән Марат үсә. Регина Төмән шәһәренең этнос балалар иҗаты һәм гуманитар белем бирү үзәгендә укытучы булып эшләй. Гаилә башлыгы инженер-механик хөнәре буенча эшләй. 3 яшьлек Әлфинәнең яраткан әтиянисе Динар белән Оксана Сөлкарнаевлар 4 ел бергә гомер кичерә. Оксана архитектура төзү университетының 2-нче курсында читтән торып укый, ә Динар инспектор булып эшләй. Эльвира белән Фәрхәт Кәримовларның туганнары 2010 елның февралендә шәһәрнең Тимер юлчылар мәдәният сараенда булган татарча солянка концерты вакытында таныштыра. Бер күрүдә гашык булган парлар күптән түгел никах укытканнар. Инде 23 августта зурлап той уздырырга исәпләре. Ялута районы Яңа Атял авылы егете Илфат Халилов Мәдәният һәм сәнгать академиясенең 4-нче курс студенты Гүзәл белән 1 ел элек яш буын өлкә татар яшьләре оешмасы үткәргән дискотекада танышып, декабрь аенда никах укытканнар. Рания белән Ринат Тузмөхәммәтовларның гаиләсендә 2 яшьлек үтәдә шук малай Исмагыйль үсә. Яшьләр өчен икенче сынау хуҗабикәләрнең уңганлыкларын һәм гаилә башлыкларының осталыкларын тикшерү иде. Жюри әгъзаларына Регина идеп пешереп килгән кыш телен, Оксана итле бәлеш, Эльвира Пәрәмәш, Гүзәл Бавырсак, Рания Шәкшәк, Эш пишмак һәм Кәбистәле сумса тәкъдим итте. Ә гаилә башлыклары әзер таякчыклардан кадак шүкешсез генә койма ясады. Уңган хуҗабикә исемен Регина яуласа, ста хуҗа дипломын Фәрхәт алды. Аннары катнашучыларның җыр биюгә сәләтләрен сынадылар. Халиковлар уллары белән җырлы уен башкарды. Регина биеп тә күрсәтте. Сылкарнаевлар, Кәримовлар, Халиловлар парлашып җырлады. Туз Мөхәммәтовлар гаилә кырып яши башлауларын сәхнәләштерде. Тәҗрибәле гаиләләрнең яңа иләнгән парларга әйтергә акыллы киңәшләре, теләкләре дә табылды. Бу бәйгедә беренче урынга Халиковлар гаиләсе лаек дип табылды. Һәр гаиләгә дә дипломнар кыйммәтле бүләкләр тапшырылды.
Кушма штатларының Сан-Франциско шәһәрендәге Америка төрек татар берләшмәсе әле күптән түгел генә сәйдәш кичәсен үткәргән иде. Хәзер алар Сабан туен әзерләнә. Берләшмә рәисе Җүнәйт Чалпан угылы Азатлыкка хәбәр итүенчә, күптән түгел аларда кунакта талантлы яшь җырчы Филюс Каһиров, Баянчы Рөстәм Рәхмәтуллин һәм Рәшид Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте фонды рәисе Филюс Каһировның продюсеры Рифат Фәттах булып киткән. Татарстан кунаклары 2 көн рәттән концерт куйган. Беренчесе 19 майда Төрек мәдәният үзәгендә узган. Тамаша һәр кем өчен ачык булганга, анда күп кенә американнар да килгән. Барлыгы 70ләп кеше булган. Тамашачылар татар җырларын бик җылы кабул иткән. Җүнәйт әфәнде әйтүенчә, концертка килгән бер галим Стэнфорд профессоры Филюс Каһировны хәтта киләчәкнең Лучано Паваротти дип атаган. Икенче көнгә тамаша төрек татар берләшмәсе бинасында дәвам иткән. Бу концерт махсус татарлар өчен булган, анда 70ләп кеше җыелган. Рифат Фаттахов, Рашид Вахапов фестиваль турында мәгълүмәт биргән Филүс Кахиров татар җырлары белән бергә Неаполитан җырларын да башкарган. Җүнәйт әфәнде әйтүенчә, тамашачылар бу тамашадан бик канәгать калган, һәр җырны алкышларга күмгән. Бу уңайдан ул шушы сәфәрне оештыруда ярдәм иткән Татарстан мәдәният министрлыгына рәхмәтен белдерә. Татарстан кунаклары Сан-Францискодан соң Вашингтонга барып, андагы Сабан туенда катнашкан. Бу сәфәрне оештыруда аларга Америка Төрек татар берләшмәсе ярдәм иткән. Бу көннәрдә Сан-Франциско татарлары үзләре дә Сабан туена әзерләнү мәшәкатьләре белән яши. Сан-Франциско Сабан туе 30 июнь көненә Флат паркында үтәчәк. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Оренбург төбәгенең татар авылларында Сабан туйлары башланды. Бүген сезне Үргәче белән авылында үткән бәйрәмгә чакырабыз. 7 елдан соң ул ниһаять кабат урманда оештырылган. Барлык гореф-гадәтләр дә сакланган, иң матур йортларга бәйгедә игълан ителгән булган Сабантуйда Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Төбәктә 70-кә якын татар авылы бар. Сабантуй шуларының берсендә үзәктән 60 якын тирәсе ераклыкта урнашкан Сакма районының Үргәче милли авылында да үтте. Әлегә авылда 1000 тирәсе халык яши. Тарихка әйләнеп кайтсак, бу якларда татарлар 18-нче гасырда Каргалыдан килеп урнаша. Шул гасырлардан бирле бер районның ике татар авылы аралашып яши. Элек-электән урман аланчыгындагы бу урын махсус Сабантуй урыны саналган. Тик Сабантуй соңгы 7 ел дәвамында мәдәният йорты каршында үткәрелеп килде. Халык элеке мәйданны сагынган диде бәйрәмне алып баручы Зәйтүнә Ишмөхәмәтова.
Менә бу урын махсус Сабантуй үткәрелә торган урын бит инде ел үткәрелгәне юк иде урында.
7 ел бик халыкны күңеле булды. Сагындырды урман инде ул. Бу ел шул хатлык көчле бүләкләр булды. 36 ел эшләп мин беренчегә күрдем. Зур рәхмәт бөтен булышкан ярдәмчеләргә. Беренче урынга отчёт телевизор, икенче урын пылесос, өченче урын мясорубка. Баганага микроволновая печь. Халыкны күңеле булды. Күңелле итеп бөтен уеннарда, конкурсларда катыштылар. Сагынды халык. Булмады бит инде безнең Сабантуй. Дәрт биргән шул урманда үткәргән гана бердем. Мин шулай дип уйлыймын. Бик күңелле булды. Сагынды халык.
Төрле бәйгеләр үткәрәсе җир буенча, менә хәзер бию буенча бара. Бүләкләр буламсың?
Бүләкләр, пожалуйста, менә урыннары билгеле әйбәт символ. Халыкка менә халыкның да хәзер күңеле булды. Киләсе елга да ныграк әзерләнеп, шулай ук үтәргә дип тели халык. Менә күңелле итеп йырлыйлар, бийләр.
Иң яхшы йорт утарны бәйге булган бул.
Лучшие подворья безнең авылда Япиева Кадрият, ул беренче урын алды.
Беренче урын алган кешенең йорты нәрсәдән аерылып тора башкалары?
Во-первых, үлән матур үсә. Шуннан соң юк кына әйберләрдән матур итеп искусственный чәчәкләр ясаган ландышлар, матур беседкалар ясаганнар, аистлар менә ясап куйганнар, чәчәктән каткан. Беренче тапкыр авыл бәйрәменнән 250 еллыкка башланган конкурслар хәзер дә бара, халыкка символ булды. Үзгәрдеп 7 ел эчендә авылга керергә приятно. Үзгәрдә анда матур кыймалар, анда бөтен халык тырышып, буяп, матурлап ел буена урамнарны карыйлар. Менә шунсы куаныч.
Бәйрәмгә килүчеләр арасында тирәк авыллардан җыелучылар да күп иде. Ат чабыш ярышына авыл йортларының иң яхшылары җыелды. Җиңүчеләр дә бәйрәмнең иң кыйммәтле бүләкләренә лаеклы булды. Беренче булып Рыжик исемле атта Раил Рахматуллин килде.
Әйбәт ат, акыллы, сыңлы командаларны беренче урында ушып киткән, беренче урын алды.
Хезмәт алдынгыларына район авыл хакимияте исеменнән бүләкләр тапшырылды. Сабантуй уеннары, ат чабышлары, капчык белән бәрешү, орхан тартышу, чиләк белән су ташу, зын кылганы үтеп сарык алу һәм бәйрәмнең үзәге булган көрәш мәйданы. Үргәче милли авылында булар барысы да гореф-гадәт буларак сакланып килә. Тамашачыларның саны буенча да сәхнә тирәсе дә ат чабышы мәйданы белән ярыша ала иде. Тамашачыларга үз моңнарын авылдашлары да яңгыратты. Алар арасында мәктәп балаларыннан алып олы яшьтәгеләргәчә бар иде. Ә инде сәхнә төрендә кадерле кунак Оренбургның Тургай халык фольклор коллективы булды. Мәйдан директор булып татар коргалы крашчысы Дамир Башыров калды. Крашта башка урындарны яулаучылар арасында да коргалылар күп иде. Татар крашының коргалыда популярлыгы авыл краш секциясын эшләү белән дә аңлатыла. Ә инде әлбәттә Сабантуйда иң күп уеннарда катнашучы балалар булды.
Сабай беләсен.
Эсен Семченс Костовкыз.
Эсен Сия Кыштым.
Сен бүген нәрсә кисеп алдың?
Мин кистем Барбиға күлмәк.
Ә Барби хушаң бармы соң иде?
Бар.
Күлмәкләре күп иде ме?
Ие.
Бүген ошыймыз сен Сабантуй?
Ошый.
Кемнәрдән чыктың бүген Сабантуй?
Апайларыннан.
Фирүза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы. Хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 11 июньдә Казанның билгеле татар рэп укучы ике фактор кеме Мәскәүдә шәхси тамашасын куя. Алар анда яңа җыентыкларын тәкъдим итмәкчеләр. Чиратта кызган таба кунагы ике фактор кеменең төп солисты Ильяс Гафаров. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында кызган таба яшьләре тапшыруы һәм без сөйләшәбез Иттифак төркеменең төп әйдәманы, төп солисты Ильяс Гафаров белән. Иттифак төркеме ул инде күптәнге төркем. Татарча хип-хоп башкаручылар, легендар төркем дип әйтергә була инде. Менә алар шушы көннәрдә җыеналар Мәскәүгә, Россиянең үзәгенә. Ни сәбәпле? Һәм инде ишеттек, яңа альбом чыгарырга җыеналар дип. Менә булар хакында без тулырак сөйләшергә булдык Ильяс белән. Ильяс, менә бу хәбәрләргә шуннан да аңлатма биреп китсәң иде.
Исәнсез, беренчедән. Әйе, шуннан да безнең 11 июнь көнне Мәскәүдә People клубында шәхси концертыбыз булачак. Ул концертны Бердәмлек татар яшьләре клубы оештыра. Алар гади оештыручылар буларак безгә чыгып, безне Мәскәүгә чакырдылар.
Бу Сабантуйлар белән бәйле түгелме? Чөнки 11-12 Татарстанда Сабантуйлар үтә. Сез Сабантуй вакытында китеп барасыз Мәскәүгә. Алар беләме Сабантуйлар булганны монда?
Алар белә, ләкин без бит гадәттә Сабантуйларда катнашмыйбыз, чөнки Сабантуйда альтернативага урын юк кебек.
Шуннан да Сабантуйда бер тапкыр да чыгышасагыз булмады мыны?
Бер тапкыр Казан Сабантуена безне чакырып, анда махсус сәхнәдә без чыгыш ясадык, ләкин ул Казан Сабантуе гади Сабантуйлардан аерыла бит инде, ул ниндидер бер фестиваль кебек узды. Булай андый тәҗрибәбез юк Сабантуйларга йөрүдә.
Һәм Мәскәүгә алып барасыз сез яңа җырлар, яңа альбомнан.
Әйе, Мәскәүгә без яңа альбомны тулысынча алып барабыз. Программа рәвешендә хәзерге вакытта ул җырларны әзерләү процессы бара. Ул материал элекке альбомнан шактый арыла, чөнки музыкаль яктан мин аны байрак дип әйтер идем.
Бу 3-нче альбом булачакмы, 2-нчеме?
Бу 2-нче альбом булачак. Гади тыңлаучыга ул яңа альбом материалы хәтта җиңелрәк тоелырга тиеш, чөнки төп басым анда музыкага бара. Сүзләр инде музыканы тулыландыручы кебек кенә яңгырый. Ләкин шуңа да карамастан анда ризасызлык рухы белән суарылган җырлар да бар. Җитди шәхси һәм иҗтимагый проблемаларны чагылдырган җырлар да бар. Һәм әлбәттә мәхәббәт турында һәм шәхси кичерешләр.
Шәхси кичерешләр дисез. Ул үзеңнекеме? Сүзләрен син язасыңмы җырларның?
Сүзләрен без Назим белән язабыз инде һәрберебез үзебезгә. Ул сүзләр билгеле бер лирик герой күзлегеннән чыгып языла. Һәм ул лирик герой минемчә күбрәк җыелма образга карый. Чөнки аны конкрет кешеләргә, шәхесләргә карата күз алдына китерү авыр.
Сез гадәти кешедән алаласызмы шигырь? Ниндирәк булырга тиеш шигырь сезнең өчен?
Читтән шигырь алу тәҗрибәсе хәзерге вакытта юк. Бөтен шигырьләр алар музыка белән бергә языла һәм яздырыла. Ахыршыкта җырда алар бер дәрәҗәдә яңгырый, ягъни бер инструментта алып ташларга мөмкин булмаса, шигырендә шулай ук сүзләрне башка шигырьгә алыштырып булмый. Җырда алар барсы да бер организм булып яши.
Менә хәзер син сөйлисең, аңлатасың. Мисал буларак бер җырның бер-ике сүзен әйтәле, шигъри юлдамы яки хип-хоп рәвешендәме?
Мин яңа җырны сезгә тулы рәвештә тәкъдим итмәкче идем. Менә сезгә тапшырам әле генә студиядан чыккан язманы. Ул безнең ир яңа җырыбыз, аны әле беркем дә ишетмәде. Без сез беренче кеше буларак ишетәчәксез.
Димәк, тыңлап китәбез һәм аңлыйбыз шуннан нинди йөрәк рухта икән, әйе бит.
Җырның исеме бары бер тере. Анда элек Шакур исемен йөрткән, хәзер инде Дали дип аталган барсына да таныш рэпер катнаша әле.
Сез аның да эшкә җиктегез.
Әйе, ул җыр ничектер менә шулай табигый рәвештә берничә кешенең фикерен үзенә туплап өлгерде.
Кызган тоба.
2012. Дали. Итифак. Yummy music. Was Zerebe bakalda Gradus hem muzika Soul Tiguanin hem puer Bugün kişi studiye bro Demek mikro Aşağı uter flow Bara tik tru Kütme minnen show Şeylendi hatında Muzika siyerkem Min sayladım ikisinde Benim işen işlerge Uyun kine başlandı İkenin eş nostalji Bir çizde DCSS Tabasco bari famiş Kimdir bu tiz biter dide Me ara Hip hop her bir fatırda Her bir utken maşinada Old school for life İski mektep eyden Yüz kul batay alanda Klik klik krete 96. yıl Hip hop özde tübemle Min anladım bu yazmış Emeli bilmedim Good zone bass records Ali family bro Studio tüm Mikro aşağı flow Neon vitrinalar aşağı aşık terezeden Min arga tam tıpşıgım ne şahel üzerinde Min takırem istigizge Heyşi canlı yeleri Biz elide bu yılda Anlaşılar için Neon vitrinalar aşağı aşık terezeden Min arga tam tıpşıgım ne şahel üzerinde Min takırem istigizge Heyşi canlı yeleri Biz elide bu yılda Anlaşılar için Xora xarşı kızge xora bir iki adım Kolda bezden ora bizde xoluq tutup oldu Kutar öle üstge kullar Açılasırlar sin yine işitesin mi? Hayır işitesin Balalar utara ide Ulular işte Sizlerdeki gel kuşup Kıymakları biz pişe Bizden ıstakhanede borası da işe Buralar yukarı bizde borası da kişi Kişilerin de türlüsü var Eyle gelişim Kolganları bir atırsın Esin bir işme Kutar öle üstge kullar Ağula sözler sin yine işitesin mi? Hayır işitesin Kim gader gelişe Kim gader bu yot Fanyarağa da bunuşundan da uy Bizning ijod jinoyatchilikning bir turi Nishikkina yong'irasa-da bora bir turi Bora bir turi Bora bir iske Bora bir isten Bora bir iste Bora bir oldim Oyra bizni sin ham min biz Bora bir turi Bora bir turi Bora bir iske Bora bir isten Bora bir iste Bora bir oldim Oyra bizni sin ham min biz Bora bir turi
Bizni toptalar Jimirik halde Dalaysın gan Şopulgan kızge Sözlerde yok jan Soğungan kan Bu bizden ikinci tuğgan Günü biz bulgan Gün artından gün Sizi de uzgarış Hatırlısın mı? Karıştay katı diş Bara bir turu Bara bir eske Bara bir sözler Milerde kişip kire Bara bir eyde Karal nefes etire Bara bir güçlü Güçlülerine üstere Soluş almış ya İnşaatı sakla uta Kalanı tügel Alık ol iste tutan Bara bir
Demek siz ilk barlıkka kirgen tatar hip-hopçıları, rapperlarımla ilimte oturasız hem icatınızın birbirinizde kursetesiz, aralaşasız.
Eyi, sonu vakitte yakışa aralaşabız hem daimi revişte şu birbirinizde buluşup durabız icadı yaktan. Bundan kalı hali, min özümünün solini albumunu yaza başladım. Ol easy play revişinde bulaşağı indi. Yani min anda küp jırlarını sidir almayım. Olar 6-7 jırdan ortmaz. Hem yakın arada şunu da işlebtirge hali Tilagim bor.
Ya'ni sen o'zingina boshqarasan o'z yerlarini.
Ayo, ol albomda sizlari da muzikasi da borsa da men tomonidan yozilgan bo'lishaq. Ayo, tatarcha.
Biz endi ko'p millat darajaga o'sib yetdingiz. Ilkilar bilan aralashib turasiz. Bugungi yangi kelib chiqqan hip-hopchilar, rapperchilarni siz qaraysizmi? Adabiyotda bitni bor tanqidchilar degan kishilar. Siz tanqidchi rolini o'tay olasizmi ular uchun?
Müracaat etken tanışlarımız, dostlarımız elbette indi bizden bir tanqidni iştala biz indi her vaqtda yaratıp tanqidliyibiz. Yani kimçiliklerin kursatıp onlarını ona yaqqa nişik uzgartıp bulay ikanın eytirge tırışabız. Kubrak produktiv yunalışta işlerge tırışabız. Hem minimşe emne tura bara o kişilerde nindir elbette nindir usiş sizile hem biz yaxşı işlengen jırlarını iştirge her vaqtda bir kuşatbız. Hem biz geçinden daşasa biz ona bizi bizden Hürmetimizni, respektimizni albatta yozib yuboramiz.
Turkimlardan Sayar Insof yari ol diskoteka varianti bo'ldilar endi Sayar Insof. Tag'im barali libertoslar kimlarni ularning ko'pmidir mana yigitlarning hip-hop stilini, hip-hop ruhini to'g'ri keladi deb aytib bular shu ijodlari.
Ul turkimlar bizning uchun borsida bir tegiz darajada qiziqli. Mana bizga yozilib ketganlardan menga Subray ismli yigitning ijodi o'xshadi. Uning o'quv manerasi qolgan turkimlardan azroq ayrilib тора ул шин теге американский хип-хоптагы кебек элементларны киртергә тырыша, техникасында ниндер игел яңаклар истап тора. Шуайык бер серне ашам, без Айгүл Равилова исемле артист белән ул татар шәрәп укучы кызларның берсе, аның белән бергә трек язып өлгердек һәм миңа аның карашы техникасы шулай ук бик ошады.
Димәк, кызлар да тартыла хәзер. хип-хопка, татарча хип-хопка.
Я әлбәттә кызлар да тартыла. Күптән түгел без бер татар кызын таптык интернет аша. Ул бездә Казанда укый икән һәм ул бик яхшы битбокс башкара. Ул битбокс буенча фестивальләрне җиңгән, инде җиңеп өлгергән һәм хәзерге вакытта ул Европа буенча сәяхәттә йөри. Менә Казанга кайтып җиткәч, без әлбәттә аның белән дә бер нәрсә уйлап чыгарабыз дип уйлыйм.
Менә бу студия ачу сезгә мәйданны киңәйтергә һәм мөмкинлекләрне киңәйтергә тәрбиеш биргән дип аңладым.
Әйе, студия ачканчы никтер үз иҗатыңны каядыр бер җирдә туплау авыр иде. Ә менә хәзер безнең үзенә күрә бер фикерләү үзәге барлыкка килде һәм без генә түгел, бик күп төрле төркемнәр дә әле бездә килеп язылып йөри һәм без алар белән яхшы аралашабыз.
Теләгән кешесегә килеп үзенең җырын яки анда композициясен язып китә ала.
Әйе, әлбәттә безнең теләсән музыканы яздыру өчен мөмкинлекләр бар. Без бик теләп андый проектларга аланабыз. Бигрәк тә тулысынча альбом әзерләргә теләгән кешеләрне без бик ике куллап каршы алабыз һәм безнең өчен андый проектлар бик кызыклы.
Студия үз-үзен аклыймы ул? Шуннан да кыйммәт проектмы?
Студия кыйммәт проект булса да, аннан башка берничек тә үсеп булмый, бер урында тапталарга да ярамый бит инде. Без иҗат итмичә яши алмыйбыз. Шуңа күрә безнең хәтта андый сорау да тумаган иде. Ул безнең күптәнге хыялыбыз иде. Аллага шөкер, без аны тормышка ашыра алдык.
Әмма сез күп хыялларыгызны тормышка ашырдыгыз, агышта иттифак төркеме буларак. Шуннан да кызык миңа һәм безнең тыңлаучыларга, ничек шулай иттифак төркеме күп еллар буе бер дулкында булып, чыпта калмыйча, эшкә дә эшмичә артык яши ала. Бер-берегезгә теләктәш булып яши алдыгыз шушы 10 ел булмый әле, 7-8 ел була бугай инде иттифакка хәзер.
Әйе, 7 ел була инде быел. Беренчедән инде без барыбыз да дуслар, шуңа күрә даими рәвештә аралашып торабыз. Һәм иҗади кешеләр буларак без язмыйча тора алмыйбыз, шуңа күрә безнең материал һәрвакытта әзерләнә бара, туплана бара. Бар тик менә бу икенче альбом белән генә вакыт сузарга туры килде, чөнки менә студия булмыйча аны җиренә җиткереп булмаган инде беренчедә.
Менә яшьләр нинди стильләргә күбрәк тартыла хәзер? Хип-хопка, рэпка ихтияҗ бармы?
Ой, мин үземдә бик беләсем килә иде. Бу сорауга җавапны үземдә табырга тырышам, чөнки хәзерге вакытта бик күп төрле стильләр бер үк дәрәҗәдә үсә бара. Мен калса, аның турында уйлап торганчы, үзең теләгән юнәлештә эшләү күпкә хәерлерәк. Һәм ахыр вакытта ничек тә булса да яхшы музыка үз тыңлаучысын табар дип уйлыйм мин.
Бик зур рәхмәт, шундый югары нуктада, шундый яхшы фикердә без инде әңгәмәбезне тәмамлыйбыз. Хәерле ел сезгә, уңышлар, әйбәт кенә әйләнеп кайтып, альбом, яңа альбом көтеп калабыз сездән.
Рәхмәт сезгә дә уңышлар. Элемтәдә торып күзәтеп барыгыз безнең интернеттагы сәхифәләребезне.
Әйтеп кит инде.
vk.com/ittifaq безнең официаль битебез, аннары yamimusic.ru безнең студия, безнең сайты һәм
Ильяс Гафаров үзе.
Миңа да мөрәҗәгать итә аласыз. Безнең промо диджейда itifak.pdj.ru тагы бер сәхифәбез бар.
Бик зур рәхмәт, Ильяс. Димәк, без бүген сөйләштек кызган тавада Итифак төркеменең төп әйдәманы Ильяс Гафаров белән.
Булышы урынына, югары тәләпләр, җылмас сүз урынына, ямьсез сүзләр. Каршы алды мине дөньяга дөрессезлек белән, күрә алмыйм җимерәм, тоймыйм үтерәм. Яраларны салды, ә мин җавап итте, бу черек дөньяга дәтләрен дәвам итте. Яшәү кереш, уйлары шир вакытлары, атка таба чыгыны юк, мин йодрыкны күтәрәм. Нирәк тузлан, хыялларым тузлан, күртәнгердән сорап, яшәр вакыт инде узлан. Киләшәм дип үз кулымда, син кирекле хәзер, хакымны эшләрем кайгырта. Сине түгел, нирәк тузлан, хыялларым тузлан, күртәнгердән сорап, яшәр вакыт инде узлан. Киләшәм дип үз кулымда, син кирекле хәзер, хакымны эшләрем кайгырта. Сине түгел, сине түгел, сине түгел, сине түгел.
Товарищи красноармейцы! Союз рабочих и крестьян Красной Армии прочен, тесен и нерасторжим. Кулаки и очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской власти, но их ничтожное меньшинство.
Кызган тоба. Харшимбе.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңаларына Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зәфәр Каратай икәйете.
Türkiye'de bugünlerde milletler ara Türkçe olimpiyatları günleri geçiriliyor. Milletler ara Türkçe, Türk dili cemiyetinin teşkilatlandırganı Türkçe olimpiyatlarının bu sene 10. senesi. Ve bu faaliyet 20 Mayda Türkiye'de başladı ve 14 İyun günü İstanbul'da Türk Telekom Arena Stadyumunda 50 bin insanın iştirak edeceği bir kapanış merasiminin de yekunlenecek. Bu cümleden Türkçe olimpiyatlarına 42 memleketten tam 1500 talebe iştirak etti. Bu talebeler Türkiye'deki gönüllü insanların kurganı teşkilatlar vasıtasından dünyanın çeşit taraflarında kurulgan Türk mekteplerinde okugan ve Türkçe öğrengen talebelerin iştirak etkeni bir şenlik festival. Buga Kırım'dan da 3 Kırım Tatar kızı iştirak ete bu festivallerge. Bunlardan bu Kırım Tatar kızları da diğer talebelerinden beraber, diğer memleketlerden gelen insanlarından beraber Türkiye'nin çeşit yerlerinde geçirilgen faaliyetlerge koşulalar ve bunlar da televizyalarga çıkıp intervüler bereler. Bununla alakalı olarak Türkiye'nin çeşit şehirlerinde ayrı ayrı konsertler verle gelgen bu talebeler yır olarak, şiir olarak, kıska tiyatro olarak, spektakl olarak öz marifetlerin, öz becerilerin, öz talentların gösterirler. Buna bu Türkçe olimpiyatlarının faaliyetleri çerçevesinde de Milletler Ara Türkçe Derneği İsmail Gaspıralı adına bir mükafat vere. Bu sene İsmail Gaspıralı adına verilen mükafatını gene bir Kırım Tatarına layık görüldü. Bu ötken sene rahmetli olgan ve London'da yaşayken de Kırım'a getirilip Kızıltaş'ta toprakka verilgen cıyılgan rahmetli Cengiz Dağcı'ga layık görüldü. Cengiz Dağcı adına bu mükafatını Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Cengiz Dağcı hakkında acayip bir dokumentel film hazırlayan Zafer Karatay'a verildi. Zafer Karatay'a bu mükafat, Cengiz Dağcı adına bu mükafatını 4 İyun günü İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda 8000'den ziyade seyircinin iştirak etkeni merasimde verildi. Türkçe olimpiyatları çerçevesinde geçirilgen yıl konkursu da yekunlendi. Birinci yerini Türkmenistan'dan bir talebe, ikinci yerini Azerbaycan'dan bir talebe, üçüncü yerini de Endonezya'dan bir talebe aldı. Bu konkursun jürisi Türkiye'nin belli müzika adamları ve belli insanlarından olgan jüri tayinledi. Türkçe olimpiyatlarına bu sene pek çok televizyalar ve medyada, gazetelerde ve insanlarda büyük alaka gösterirler. Bu çerçevede çeşitli şehirlerdeki konserler stadyumlarda geçirildi ve 20 bin, 30 bin insan bu dünyanın çeşitli yerlerinden gelgen, çeşitli kalklarga mensup talebelerin çeşitli Türk yılların, yıllamaların büyük bir merakla, büyük bir hevesle seyreteler ve pek takdir eteler. Ve buğa kıymet kesken insanlarda İsmail Gaspıralı'nın seneleri evvel başlaganı dilde, fikirde, işte birlik şiarına boyunca pek mühim bir iş alınıp barılganına kıymet keseler ve İsmail Gaspıralı adına bir mükafatın verilmesinde bek yerinde bir iş olarak takdir eteler. Arabistan Körfezi'ndeki Katar baş şehri Doha'dan neşriyat yapan El Cezire televizyası Coming Back, Kaytış adlı Kırım Tatarlarından alakalı bir programa neşir etti. Türkiye'den rejisör Ahmet Seven'in rejisörlüğünü yapkanı bu dokümanter film 5 İyun günü El Cezire World kanalında İngiliz dilinde gösterildi. 44 dakikalık bu programda Kırım Tatarlarının sürgün edilileri, Arabat faciası ve çeşit Kırım Tatarlarından yapkan intervüllerle Kırım Tatarlarının yaşaganı facialar anlatıla. Bu programını El Cezire World'un internet saytından da insanlar seyir edebilirler. Bununla alakalı olarak da İngiliz dilinde ken informasyon var El Cezire World kanalının internet saytında. Tada işittirgenimiz gibi Kırım Tatarlarının tepreç kıdırlı şenlikleri devam ete. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Polatlı'nın Toydemir Kırım Tatar köyünde geçirilgeni tepreç derviza bayramına Kırım'dan belli yırcı Dilaver Osman, Habize Kasara, meşhur klarnet üstadı Enver Özenbaşlı ve Server Mahmet'in iştirakının pek renkli, pek güzel geçti. Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nin kene 3 İyun'da yapkan derviza şenliklerini de Kırım'dan pek çok sanatçılar iştirak etti. Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nin şenliğini Arsen Osmanov yolbaşçılığında Uçansu Ansambli ve sanatçılar yangırattı. Hem Polatlı'daki hem Kocaeli'ndeki tepreç kızıllı şenliklerini çok sayıda siyasetçi, şehirlerin başlıkları, başka şehirlerden gelgen misafirler de iştirak ettiler. Gene bu hafta sonu 9 İyun günü 2. Marmara bölgesi tepreçi de Gebze kasabasında geçirilecek. Gebze kasabasında Hünkar Ormanı'nda geçirilecek bu tepreçke Marmara Denizi etrafındaki Kırım Tatarları, Kırım Tatar cemiyetlerinin vekilleri iştirak edecekler. Bu tepreçke Gebze Kırım Tatar cemiyeti ev sahipliği yapacak. Geçen sene başlagan idi ve Marmara etrafındaki Kırım Tatarlar da her sene ortak bir milletler ara tepreçler yapalar. Şimdi Türkiye'nin çeşitli şehirlerine geçirilen bu tepreçler, kıdırlı şenlikleri sadece o yerlerdeki Kırım Tatarların değil, o kasabanın adeta bir sembolü, o kasaba ve etrafında geçirilen bir güzel şenlik olarak diğer insanların da iştirak etkeni bir festival halini aldı. Bu şenliklerde Kırım Tatar kureşleri ve çeşitli Kırım Tatar adetleri yapıla, kalakay tıkırtılarak başlanıla, her yerler Kırım Tatar bayraklarından donatıla, süslene, çiberekler pişirile, kamraşlar pişirile ve insanlar birbirlerini koreler. En önemlisi de bu yerlerde Kırım'dan sanatçılar iştirak etiler ve adeta Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ufak bir Kırım meydana kele.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirivini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onu landış xarası ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalınız.